Хлопці муляліся, але починали здаватися. «Ди кажеш, іраки?» – спитав Вяриго. «Іраки. А да раков? Як належить біле віно?»
«Білеє?»
«Білеє. Хлопці!» – простагнав Вяриго. «Хлопці, тримайте мене! Тримайте мене, бо я, здається, не витримаю!» «Ось і добре», – сказав Олесь. «Ходім худчей». Вони йшли Невською збережною. Недзе далеко за спиною гучали голоси остатній компанії. Хлопці назнарок отсталі, каб покинуть сябров удвох. «Ось і все, що я можу тобі сказати», – скончив Олесь. «Такі, як кроєр, каб менш землі мужик отримав безплатно, шкодять батьковому проєкту. Загаді відбирають у хлопа полову на діло, де йому ж за гроші здають у аренду. Страти ніякої. А після визволення скажуть: тримай, мужик, полову на діло, ди не вякай. А батьку маршалок пробачте, але апошні гади яны гэтай паловай не ўладалі, в аренду бралі. Дед на таких всяк так цісне, але тяжка». «Нічого», – сказав Кастусь. «Больш людей косы возьме, як прийде бунт». Звонко гучалі крокі, імкнулася до мора магутная рака, над городом ляжала светла-сінія, амаль прозристая ноч. «У Мстислава маці померла», – сказав Олесь. «Хварела давно. Вечно по водах остався ён 18-годовым господаром. Але зрабіць пакуль нічого не можа. Трохі не хапае да паўналецця. А што ён павінен зрабіць? Тое, што і я, як гаспадар, стану. Адпусціць людзей. Думаеш, дадуць? Могуць не даць. Тут ужо зрабіў, ды і стрэлу чакай. Вось так і яно і ёсць». Яны ішлі, абняўшыся за плечы. «Як з маёй просьбай?» – спытаў Кастусь. «Я пагаварыў з усімі хлопцамі чартапалоху і шыпшыны. З кім пагаварыў, каму напісаў. Хлопцы думаюць па-ранейшаму. Братэрства не распалася. Як добра. Мстіслаў, Пятрок Ясюкевіч, Мацей Бескупоюч, Сяслаў Грыма, ну і я. Мы ў пяцёх узяліся за людзей, якіх ведалі. Разумееш, у хлопцаў справа пайшла весялей, а у нас з Мстіславам нешта цяжка. Адчуваю, перашкаджае нешта. Ведаю, свой чалавек, з якім гавару, а ён муляецца, ды ўсё некуды нібы хаваецца». «Што мяркуеш прычынаю?» «Мяркую, у Прыднепроўі ёсць яшчэ адна арганізацыя вялікая. Шмат людзей яднае. Нехта рыхтуе вялікі закалат. Нехта бунт рыхтуе». Памаўчаў. Доўга думаў, хто мае дачыненне. Вырашыў глядзець, хто з сумленных людзей, з тых, хто бачыць падлейшую нашу сучаснасць, а ходзіць вясёлы і бадзёры. Бачу: Раткевіч Юльян, Бескупович Януш і іншыя. А гэта ўсё людзі раўбічавага кола. Успомніў адну падзею, на якую той час не звярнуў увагі, і займеў вялікае падазрэнне, што не абыходзіцца там і без пана Яраша. Пагаварыў бы? Нельга, Кастусь. Смертельныя мы ворагі з раўбічамі. Ты што? З панам Ярашам? З францам? Але. Да ты што? Да ты як, а майка? Цяпер памірыліся цішком. Ніхто нічого не ведае. Кастусь схапіў яго за плечы і патрос. І ты думаў, што вы нарабілі? Шкада якая, ах, які жаль. Кастусь, як заўсёды ў хваляванні, гаварыў цяжка, з запінкай, блытаў словы. Доб гэтым, сказаў Алесь, паспрабуем самі потым разабрацца. Дык вось гаварылі мы з хлопцамі многа, між іншымі з тымі, што за нас тады заступіліся. Выбіралі вельмі асцярожна. Рафал Ржэўскі згадзіўся. Яшчэ хлопцы, Сашка Волгін згадзіўся, Довго думав, а потім каже: «Мне, хлопці, окрім вас, дороги нема». Хлопці йшли про світлою, прозристою ніч. «Кольки у вас людей?» – спитав Каліновський. Олесь достав з кишені шиток без вокладки. «На! Ми покуль що з'єднали у гурт 164 чоловіки». «Надійні?» «До конца», – вельми тихо сказав Олесь. «На життё дык на життё, а калі на смерть, то і на смерть». «Я веру, што ты до конца», – пасля довгага маўчання сказаў Каліновскі. «Ты павінен ведаць усё, дружа, толькі ўлічы. Пасля таго, што я табе зараз раскажу, дарогі назад не будзе».